Tak začneme trošičku školomecky takovým vymezováním toho, o čem vlastně mluvíme. Co to vlastně mluví, co máme na mysli, když řekneme duchovní život? A co vůbec máme na mysli, když řekneme v oblasti křesťanství slovo duchovní? Nemyslím tedy duchovní jako farář, ale že jde o duchovní věci. Někdy se to chápe trošku nešťastně, jako že by byly protiklady hmotné a duchovní. Ten stůl je hmotný a já tady provozuji něco duchovního. To je sice někdy taky trošku tak, ale není moc dobré touto cestou jít. Přemýšlení spíš s tím směrem, že to, co nazýváme duchovní, má v křesťanství být chápáno jako to, co je z ducha Božího. Duchem Božím ovlivněno, duchem Božím vedeno, duchem Božím neseno. A život je to, co žijeme, čím jdeme. Přičem život má jednu velice důležitou charakteristiku a duchovní život tím pádem taky, že je to totiž pohyb. Že je to pohyb v čase. Čas nemůžeme zastavit, nemůžeme ho vrátit, jde jedním směrem. A člověk může v tom plynutí času ustrnout, může se pohybovat směrem kupředu dál, může se samozřejmě taky vracet. A to jsou věci, které s tím duchovním životem samozřejmě velmi souvisejí. Ale nejde, znovu opakuju, jenom o život tak, jak plyne, ale o život a ducha Božího. Proto bych na začátku byl rád, kdybychom si prošli kus 8. kapitoly listu Římanům z Nového zákona. Je to 8. kapitola verše 2 až 17. A tak se nějak jaksi nasměrovali do toho dobrého uvažování o tom, co v životě člověka by mělo mít tu značku duchovní. A apoštol Pavel tady píše, nyní však není žádného odsouzení pro ty, kteří jsou v Kristu Ježíši, neboť zákon ducha, který vede k životu v Kristu Ježíši, osvobodil tě od zákona hříchu a smrti. První důležitý bod, to, co je z ducha Božího, to mě vede k Ježíši a to, co je z ducha Božího vede mě k Ježíši, mě má osvobodit od toho, co zevnitř ničí můj život. A to je hřích. A je to dokonce tak veliké, že to překonává i smrt, ale to až vzkříšením. A pošlo tady dál, potom píše, ti, kdo dělají jen to, co sami chtějí, tíhnou k tomu, co je tělesné, ale ti, kdo se dají vést duchem, tíhnou k tomu, co je duchovní. Dát se vést sobectvím znamená smrt, dát se vést duchem je život a pokoj. Tady je takové trošku trápení s překladem, protože kdyby se to přeložilo do slova, tak tam apoštol Pavel mluví o životu podle těla a život podle ducha. Ale my v našich souvislostech, když řekneme život podle těla, tak nám nejspíš vyskočí někde v mysli 6. přikázání, ale to takhle to tu není. Život, to se v řečtině totiž rozlišuje, výrazy ti vás nebudu nějak trápit. Zkrátka dobře, ten překlad, který řekne, že život podle těla nebo život podle tohoto světa, nám chce říct, že je to něco jiného, než se dát vést duchem Božím. Kdybychom to řekli lidově, tak nechat se vést světem, nechat se vést tělem, nechat se vést tomu, co není duchovní, znamená dělat to, co se dělají, co všichni dělají, co se přeci má, co se musí, co. Jo, kde se za to se jako poněkud schováme, ne, že my jsme se rozhodli, ale ono se. Ale jak víme, nikdy jsme ještě pana Vono nikdo nepotkali a s panem se je docela dost problémů, tak tudy prostě cesta nevede. A Pavel dál říká, aby spravedlnost požadovaná zákonem byla naplněna v nás, kteří se neřídíme svou vůlí, nýbrž vůlí ducha. To je první jaksi jeden ústřední bod. Řídíme se vůli svou než vůli ducha, neboli to, co tady jsem už řekl, co se bude pořád opakovat, že se necháváme, pokud jsme schopni vést duchem. Ti, kdo dělají jen to, co sami chtějí, tíhnou k tomu, co je tělesné, čili co z Ducha Božího není. Ti, kdo se nechají vést duchem, tíhnou k tomu, co je duchovní. A duchovní je to, co je vedeno Duchem Božím, co teda směřuje k Bohu, co směřuje k tomu, aby to bylo naplněno Božím dobrem a Boží láskou. Dát se vést sobectvím nebo tělem znamená smrt, dát se vést duchem je život a pokoj. A tady samozřejmě člověk může třeba sám zastavit a říct si, jakou mám vlastně zkušenost s tím, když se nechám vést duchem. Možná, že nejdřív mám nepokoj v tom hledání, jak to vlastně má být, ale tam, kde jaksi to naše myšlení a jednání je Duchem Božím vedeno, tam se teda otevírá prostor pokoje. Soustředění na sebe je Bohu nepřátelské, neboť se nechce ani nemůže podřídit Božímu zákonu. Ti, kdo žijí jen z vlastních sil, nemohou se líbit Bohu. Vypadá to jako takové, jako bych řekl, ponížení člověka, ale uvažte, že vlastně všichni jsme kontaminováni, všichni jsme nakaženi hříchem. A to, co je jenom podle nás, je také, nemusí to být úplně špatné, ale tu nákazu si to nese v sobě. Je to jako nepořádně čištěná voda, nebo jak bych to řekl. A chtít žít jenom z vlastních sil pro křesťana znamená pominout Boží nabídku. Nabídku Božího přispění. A to je samozřejmě škoda. A tak Pavel řekne, vy však nejste živi ze své síly, ale z moci ducha, jestliže ve vás duch Boží přebývá. Ta síla k dobrému je teda z moci ducha, jestliže duch Boží nás přebývá. A pak řekne větu takovou jako rána klackem, kdo nemá ducha Kristova, ten není jeho. Čili přemýšlet o Pánu Ježíši, uznávat ho jako zajímavou osobu, jako příkladně hodného člověka, to je všecko hezký, ale to neznamená, že nás to k němu přibližuje a přivlastňuje. Duch Boží nás k němu vede. A proto Pavel potom dál říká, jestliže ve vás přebývá duch toho, který Ježíše vzkřísil z mrtvých, čili duch Boží, pak ten, kdo vzkřísil z mrtvých Krista Ježíše, oživí i vaše smrtelná těla svým duchem, který ve vás přebývá. A tady je výhled až jaksi na konec života a na konec světa, že duch Boží je ten, který vlastně stojí jako, bychom řekli, působivá síla za vzkříšením. Máme mít Boží, pak na, o nás má platit to, co Pavel řekne o kus dál. Ti, kdo se dají vést duchem Božím, jsou synové Boží. Aby se dámy neurazily, ten důraz na synovství v novozákonních textech má svůj hluboký smysl. A sice v tom, že v tehdejším izraelském právu dědili synové. Primární prvorozený syn byl jaksi primárně zvýhodněný dědic. A apoštol Pavel to řekne na jiném místě, jestliže jsme tedy synové, jsme také dědici. Dědici Kristovi a spolu dědici Boží. Člověk může zdědit jakoby od Ježíše jeho vzkříšení. Takže Pavel na jiném místě potom řekne, že v Kristu nikdo není ani muž, ani žena. Všichni jsme jedno v Kristu Ježíši. Takže tady nejde o povyšování mužů, ale jde tady o tehdy srozumitelné znázornění, že křesťan je v báječné pozici, protože to, co Kristus získal, on může silou víry také dědit. Ať je to muž, nebo žena, nebo dítě. No a to teďko přečteme v větší souvislosti, co jsem teď říkal. Nepřijali jste přece ducha otroctví, abyste znovu propadli strachu, nýbrž přijali jste ducha synovství, němž voláme Abba Otče. Tak Boží duch dosvědčuje našemu duchu, že jsme Boží děti. A jsme-li děti, tedy dědicové. Dědicové Boží, spoludědicové Kristovi. Trpíme-li spolu s ním, budeme spolu s ním účastní Boží slávy. Když křesťan staví své sebevědomí na tom, že je takový jako hodnej, hodnější než ty okolo a ušlechtilejší si myslí, že než ty okolo, tak je to většinou dost nešťastný. Jestliže naše sebevědomí stojí na tom, co jsme dostali od Krista, tak máme za co děkovat a nemáme se čím chlubit. Chlubit v tom špatným slova smyslu. Tak je to prostě něco jak se úžasného. A teď je o to, když se teda předběžně podíváme na to manželství, jestli ten, kdo v tom manželství žije jako křesťan, si je sám vědom, že je nositelem toho Kristova dědictví a že je sám ten, kdo je vyzýván, aby žil z Ducha Božího. A že je to řečeno jemu osobně, se nemůže vymlouvat, je to na to, jestli vedle něho je někdo takový nebo makovej. Jestliže jsou to oba dva, kteří jsou křesťani, věřící lidé, tak oba vlastně mohou vědět to, že jsou dědici Kristovi. To samozřejmě člověka obšťastňuje, potěšuje a taky zavazuje. Ale být vázán krásným darem, který jsem dostal, je přeci jenom trošku jiná písnička, než být jaksi vázán tím, že se bojím, že mě pamíček potrestá. To je trošku jinak. No a abychom plynule přišli k tomu manželství, teď budu trošku jedovatej nebo drzej, tak se podíváme na tu poslední větu. Jsme-li tedy dědicové, dědicové Boží a spoludědicové Kristovi. Trpíme-li spolu s ním, budeme spolu s ním účastní Boží slávy. V manželství a v rodině každý taky trpí, protože musí strpět toho druhého. Protože musí strpět to, že utrpení toho druhého ho bolí. Musí strpět to, že mu v něčem není rozuměno. Může ho trápit to, že s tím protějškem některé věci, a to nemusí být jenom víra, nemůže sdílet. Jeden má rád vážnou hudbu, druhý má rád Karla Gotta. Jo, prostě určitá míra trápení, aniž bychom ho chtěli nějak oslavovat, určitá míra trápení patří do každého křesťanského života. Říkám to v tuhle chvíli proto, protože nejdřív horuju pro to, jak je to důležité a dobré a skvělé a báječné žít z Ducha Božího, ale zároveň musím k tomu dodat, ale to neznamená, že tím pádem vstupuju do života bez jakéhokoliv trápení a že už jsem vlastně v nebi. Tak to jako teda nejsem, i když tam patřím. Kvůli Kristu tam patřím, ale ještě tam nejsem. Někdy se duchovní život zaměňuje se pojmy duchovní život a prostředky duchovního života. Můžeme říct samozřejmě, že duchovní život se odehrává taky v modlitbě, taky v slavení svátostí, taky bez četbě písma, taky v četbě nějakých třeba zbožných knih. To jsou věci, které duchovní život jednak podporují, případně rozvíjejí a které do toho celku života patří. Ale jenom se modlit a jenom chodit na mši a nenechat se v tom ostatním čase, který je mnohem a mnohem víc, nenechat se v tom ostatním čase vést Duchem Božím, nestát o to, abych byl veden Duchem Božím, znamená vlastně, že sice užívám některé prostředky duchovního života, ale duchovní život moc nevedu. K tomu je potřeba dát ještě další věc. Když se podíváme na život Pána Ježíše z Evangelií, tak tam čteme, jak při vstupu Jordánu na něj sestoupil duch jako holubice a ozval se hlas, to je můj milovaný syn, mě vám zalíbení toho poslouchejte. Ježíš plný ducha odchází na poušť, kde prodělá pokušení, ale z toho všeho, co o Pánu Ježíši čteme, vidíme, že se přitom chová jako úplně normální, byť velmi ušlechtilej člověk, ale normální, který má hlad, který má žízeň, který ho někdo dopálí, který se setká s neporozuměním, s nepřátelstvím. Ne, že se prostě vznáší metr nad zemí a my se tady pohybujeme jako plazíme po podlaze. Život z ducha je, nebo výzva k životu z Ducha Božího, je výzva zejména k stvárnění normálního každodenního života. A když budeme teda mluvit o duchovním životě v manželství, tak můžeme mluvit jednak o tom, kterak on nebo ona žijí z Ducha Božího. Můžeme mluvit o tom, kterak se oba chtějí vědomně nechat Duchem Božím vést. A můžeme mluvit o tom, že duch vane kde chce a že tedy někdy postrčí někoho z těch, kteří ho vůbec nehledají. Nebo nedělají si s tím starost. teď uděláme teda, teď uděláme jaksi krok k tomu manželství jako takovému. A já bych tady nejdřív přečetl kousek z dokumentu druhého vatikánského koncilu, z konstituce Gaudium et Spes, kde jsou krásné kapitoly o manželství. Ten úryvek, který jsme vybrali, je tento. Kristus Pán bohatě požehnal této mnohotvárné lásce, rozumí se lásce mezi manželi, která vytryskla z božského zdroje lásky a byla utvořena po vzoru jednoty mezi ním a církví, ano, mezi Kristem a církví. Jako kdysi Bůh vyšel svému lidu v ústrety úmluvou lásky a věrnosti, vychází vstříc věřícím manželům svátosti manželství. Zůstává pak s nimi, aby tak, jako on miloval církev a vydal sám sebe za ní, byli manžele, aby i manžele milovali jeden druhého ve vzájemné oddanosti s trvalou věrností. Opravdová manželská láska je pozdvižena k účasti na božské lásce, vykupitelskou silou Kristovou a spásenostním působením církve se usměrně obohacuje. Proto jsou křesťanští manželé posilováni a jakoby svěceni k povinnostem a důstojnosti svého stavu zvláštní svátostí. Její silou plní svůj úkol v manželství a v rodině a protknutí Kristovým duchem, jenž naplňuje celý život vírou, nadějí a láskou, spějí stále více k dokonalosti a k vzájemnému posvěcení a tím i ke společné oslavě Boha. Samozřejmě, že člověk, který má buď sám zkušenost z vlastního manželství a každý máme zkušenost s druhýma lidma, kteří v manželství a někdy jako dost blízka nebo do hloubky, tak si řekne pod těchto krásných slovech koncilu, no jo, kdyby Pán Bůh dal, kdyby to tak bylo. Ale, a teď si tam můžeme napsat, co všecko ale, co všecko víme, že je jinak. No jo, to je pravda. Kdyby někdo, naopak, kdyby prostě někdo řekl potom to, co jsem všecko, teď se vás nechci dotknout, jo, ale potom, co jsem to přečet, kdyby tady nějaká dvojice povstala a řekla, ano, to jsme my, takhle to všechno žijeme, takhle do puntíku se to na nás naplňuje, ani vo fous to nemáme jinak. Tak bych vám řekl, dělejte si ze mě blázny. protože celý ten život je vlastně, když to dobře dopadne, usilování o to, abychom se posouvali směrem lepším, spíš než horším, abychom se teda posouvali směrem k ideálu, kterého sice sami svýma silama tady nedosáhneme, ale ke kterému se blížíme a z něhož jaksi na nás něco z toho, z těch božích darů padne. Něco nás obohatí a posílí. Svatý Augustín v téhle souvislosti říká jednu krásnou větu, velmi zřetelnou, takovou jednoduchou, instruktivní. Říká, ten, který je, pozdravuje toho, který má být. Ten, který je, realita, ví o tom, který má být ideál. A jestliže vím, kam se mám pohybovat, tak se s odpuštěním jen tak snadno neplácám, nebo netěkám sem tam, sem letáme, tamhle. Proto jsou tyhle ty vznešené řeči, jakkoliv nám můžou někdy tahat za ucho, když zrovna prožíváte nějakou takovou, bych řekl, plátivou situaci, nepěknou, tak se nám můžou zdát chvilku divný, ale pak, když si člověk jako uvědomí, že je to vlastně jaksi pomůcka k nasměrování, tak je to jedna dobrá věc. A ta druhá, ještě možná ne důležitější, ale která může být v pozadí, že nám vlastně mají připomenout, to i v jiných věcech, nejen o manželství, kým vlastně jako křesťané jsme. A to ne v tom smyslu, když jsi křesťan, musíš být hodnější, musíš být nezištnější, musíš být, já nevím, jaké ještě. To jistě všechno taky pravda. Ale když jsi křesťan, tak jsi především ten, koho Kristus vykoupil, kdo může říkat Bohu Otče, kdo je údem tajemného těla Kristova, kdo je při vší svý bídě člověkem, který tady jednak následuje Krista a za druhý, který o něm nějakým způsobem svědčí. A kdysi v jedné populární knížičce evangelikální byla taková skvělá věta, že největší neštěstí křesťana je, když zapomene, že je královským dítětem. Když zapomene, že je královským dítětem, když zapomene, kým je. V katechismu katolické církve je taky ten krásný citát ze svatého Jana Velikého. Uvědom si, křesťané, svou důstojnost. Uvědom si, jakého těla a jaké hlavy si údem. Čili nejenom křesťané, buď hodnej, nebo dostaneš za uši. Křesťané, ty děláš ostudu. To je taky pravda. Ale tohle vědomí, kým jsme, je strašně důležitý, ale pojatý tak, že se kvůli tomu nevynášíme na druhé lidi. Nicméně zkušenost říká, mnohokrát jsem to v životě slyšel, že v manželství, kdy jeden je křesťan a druhý nemá s křesťanství nic společného, takže ten křesťan někdy toho křesťana vydírá. Že mu říká, no prosím tě, když jsi křesťan, tak musíš tohle vydržet. Když jsi křesťan, tak musíš tohle odpustit. Když jsi křesťan, tak musíš být takový a takovej. Tak to není chválihodné. To je jenom tak, kdyby vás náhodou napadlo, tak jako ano, takové věci taky existují. No a teď k tomu křesťanskému manželství, manželství, které je svátostí a tak dále. Vycházíme pořád z toho, že křesťan je především člověk, nebo by měl být především člověkem, který ví, že je Bohem milován a že je mu odpouštěno. A jestliže ví, že je mu odpouštěno a jak si s radostí to přijímá, tak se sám stává schopnějším odpouštět. To neznamená právě, že se to může na něm jen tak smírných si vyžadovat. Ale ta schopnost tím přeci jenom roste. Pokud je si vědom pozitivní hodnoty kříže, který je nesen tedy s láskou, a pokud si je vědom toho, že nestojí ve světě ze svou vírou v Krista sám, tak je ne úplně neohrozitelný, ale méně ohrozitelný, než někdo, kdo o tom nic neví. Podle mého soudu je pro manželství úžasně důležité to, aby křesťan opravdu věděl i v tom manželství, že je on Bohem milován, a dokonce, aby se dostal tak daleko, že by uvěřil, že jeho protějšek je milován Bohem taky. A to dokonce je tehdy, když ho štve. Jo, že to prostě na té věci nic nemění. A z druhé strany, aby člověk vždycky věděl, že Bůh je jenom jeden jediný a že to není životní partner. To jsem před pár lety pochytil takovou si velmi dobrou a zapamatelnou větičku, že pro dobro manželství je důležité, aby jeden i druhý několikrát denně tomu protějšku odpouštěli, že ten protějšek není Pán Bůh. Čili aby od něj nechtěli všechno. Jo? Absolutně všechno. To neznamená ponížení, to je jenom realistický pohled na možnosti a hranice člověka a na druhé straně jaksi uznání velikosti Boží, která opravdu naše schopnosti a možnosti převyšuje. No a jestliže křesťan s radostí a s vděčností přijímá Boží lásku, tak málo platné je jednak, stává se tím snad přeci jenom schopnějším milovat toho druhého, to na jedné straně, a na druhé straně nebude si tak snadno z toho druhého dělat Pána Boha, když toho Pána Boha zná. Čili nemusí na ten svůj protějšek nakládat opravdu neúnosné břemeno, aby ten protějšek byl dokonalý, vševědoucí, všemohoucí, všude přítomný, plný lásky pro všechny a pro všechno a tak dále. Což je jako vlastnosti Boží, že jo? Tak jako ty se nemají strkat na člověka. A zase, ve světle Ducha Božího si člověk může uvědomit nejenom Boží velikost, ale taky své hranice, což je mimochodem pro život vůbec jako velmi důležité. Protože tam, kde své hranice nerespektujeme, tak tam se z nás jako pečovatelů stávají osoby, které potřeba opečovat, protože to prostě neuneseme. A nebo tam, kde své hranice nerespektujeme, tak tam se vlamujeme někomu druhému do života, tak až to nejde. A v manželství se mají samozřejmě věci života sdílet, ale to neznamená, že se tam jeden do života druhého vloupe jako loupežník. Sdílení je přeci jenom záležitost svobody, lásky a nedá se vynucovat a nedá se taky termínovat. No a kdyby někdo měl problém s tím, že neví, jak na tu boží lásku odpovídat, protože je Pán Bůh vysoko a daleko, tak má vždycky blížní po ruce, které může mít rád a které dokonce má mít rád. Takže povětšinou, pokud člověk není na pustém ostrově, je možno tedy tu schopnost milovat druhé uplatnit. Byť jsou situace, kdy se člověk dostane do nějaké zdravotní nebo jiné těžké situace, kdy je tak osamělý, že tam vlastně jako nikoho k té lásce nemá. To je kříž. Četl jsem v létě hezkou knížečku, já jsem jenom nejsem schopen pamatovat. Jsou to myšlenky už zesnulého kardinála vietnamského původu, který jako biskup ve Vietnamu byl zatčen a 1320 a 109 let v samotě. A on tam jednak jako vydává svědectví o tom, jak se naučil mít ty svý šíleně protivný strážce rád a jak mu to ohromně pomohlo. A pak je tam další důležitá věc, která je pro nás pro všechny, manžele, nemanžele. Že když se nejdřív trápil tím, že nemůže pokračovat ve své práci, která byla mnohostranná a velmi, velmi, velmi aktivní, a že je pro něj hrozný trápení, že vlastně od toho svého biskupského úřadu jeden čas to jeho vězení bylo nedaleko, ale nemohlo to mít vůbec nic společného. Že nemůže dělat věci pro Boha, takže jako došel posléze k poznání, že přeci jako důležitější je rozvíjet svůj vztah s Bohem, než dělat věci pro Boha nebo boží věci. Že to soustředění na to, co budu dělat pro věc víry, je sice důležitý, a že to soustředění na Boha samotného ještě důležitější. Což si myslím, že je pro nás třeba užitečný, ještě jsem si to nevyzkoušel, jako myšlenka, když třeba nemocí jsou naše možnosti velmi oslabeny. Jo, když prostě je to dobrého, co dělám rád, tak nemůžu. Kdo budeme déle živi, čeká nás to všechny. A tak si myslím, že jsem si to tak daleko do kapsy. Tu myšlenku. Zase ní budu umět pracovat, to je jiná věc. To nevím. Další charakteristika křesťanského života, potažmo potom křesťanského manželství, potažmo svátostného manželství, je zkušenost odpuštění. Nám to možná ani nepřijde, ale uvažte, že křesťanství v sobě nese jedinečnou zvěst o odpuštění, zkušenost odpuštění a možnost odpuštění. Já jsem si oblibou říkával, už je to dávno se na tom hojit, že například bivší ideologie komunistická, která teda ovládala noviny a všechno možný, víc čtvrtý článek ústavy, kdo ještě víte, co to bylo, tak tam jsem se vždycky smál, že když jste si vzali noviny, tak jste ke slovu odpuštění mohli dojít bezpečně až na poslední stránce. Proč? Pamatujete si, v čem byla poslední stránka? O sportu. A tam bylo, že jim rozhodčí odpustil penaltu. Třeba někdy, jo? Ale jinak soudruzi odpuštění neznali. Sebekritiku ano, ponížení ano, odpuštění ne. Pravděpodobně, když to můžu říkat s jistotou, řada jiných náboženství, zejména třeba těch východních soustředí, kde se člověk soustředuje na sebe, na svůj vnitřní život, tak znají vlastně vyrovnání se s něčím, ale to je něco jiného než odpuštění. No a pokud tedy člověk sám zažíval na sobě odpuštění, krásně vykládal evangelík pan profesor Matějček, jak pro dítě srozumitelné pojmenování viny, trest a odpuštění. A že když tohle proběhne tyhle tři věci dobře, tak se s tím nějakým deliktem zacházelo správně. Když se nepojmenuje vina, tak je to lhostejnost nebo neorientovanost. Když tam u toho dítě není trest, nejde o to zmlátit někoho, ale prostě ukázat mu, že tudy cesta nevede. Tak bez toho je to zase dezorientace a odpuštění, no bez odpuštění je to bolest a zranění. A to platí pro nás dospělí taky. K odpuštění je někdy dlouhá cesta, někdy těžká cesta. Jsou lidé, kteří říkají, že mohou odpustit a nemohou zapomenout. To mají pravdu. Zapomenout si člověk nemůže poručit. Prostě co mi uvízlo v té paměti, to tam uvízlo. Ale záleží na tom, co s tím dělám. Jestliže si to znova vyvolávám a znova se lituju, nebo znova se vztekám, nebo znova říkám, jak jsem vlastně měl pravdu a jak je tam ten druhý lotr, tak to odpuštění nepůjde. A když dokonce mě bude mrzet, že ten druhý došel nějakého úspěchu nebo zdaru, tak jsem mu zřejmě neodpustil. Pamatovat si to můžu a můžu si pamatovat právě i to druhé. Ano, to se mi stalo a já jsem to odpustil. A to je to manželství strašně důležitý a jako v křesťanství je to řečeno velmi lapidárně, ale to neznamená, že to hned každý dodrží. To je podobenství o tom nemilosrdním správci, který Pán Ježíš zakončí těmi slovy, tak ani vám neodpustí váš nebeský Otec, jestliže každý svému bližnímu neodpustíte ze srdce. Odpuštění je podstatná součást duchovního života, protože jinak se budeme buď trápit, a nebo budeme deformovat svůj postoj tak, aby mě to do toho neodpuštění vyšlo. A to je všechno špatně. Zkušenost nás, povědníků, už trochu sdílená je, nebo vůbec lidí doprovázejících duchovně, že s odpuštěním mají zpravidla větší problém ženy než muži. Dokonce jsem četl nějakého psychologa, který tvrdil, že ženy nejsou vlastně schopny odpouštět. To je tvrdý, ale já hned vám to doložím, proč to říkám. Podle mého soudu je to něco, co souvisí s mateřstvím. Protože matka si musí pamatovat, kde bylo jejímu dítěti ublíženo, aby ho od toho příště chránila. Takže jako vývoje mi to přijde velmi pochopitelný, že si to ženy pamatují jako něco negativního, co pak už nerozliší se od dítě nebo dospělého, lépe než muži. Muž, když neodpustí, tak se může mstít, a to dost hrubým způsobem. A žena, když neodpustí, tak se taky dovede mstít, ale rafinovanějším způsobem. Nemusíte to vůbec brát vážně, ale já to říkám jenom proto, abychom si připomněli, že ty schopnosti vyrovnávat se, odpouštět, vyrovnávat se s něčím, co se nám stalo, neměli, jo, že jsou velmi různý mezi náma. Že jsou různý i v tom manželství. A že nestačí jenom říct, jste oba křesťanští manžele, tak máte odpouštět a basta fidly. Ale je potřeba porozumět tomu, kde a proč a jak je to pro toho člověka těžké, abych mu mohl jako nějakým způsobem pomoct. A to nemusím být farář. To je, může být někdo, s kým jsem v přátelském vztahu nebo v příbuzenském vztahu. No, na druhé straně to, že tedy aspoň občas třeba přemýšlíme o tom, co se modlíme, tak tomu odpuštění hned tak neuniknem. Modlíte se Otče náš? A víte, že je to nebezpečná modlitba? Kdyby nás Pán Bůh vzal za slovo, tak potěš Pán Bůh. Odpusť nám naše viny, jako i my odpouštíme našim viníkům. Kdyby nám Pán Bůh odpouštěl jenom tak, jako my, tak potěš Pán Bůh. Samozřejmě, já tím nechci říct, že to má to Otče náš předělat, jo? Ale jenom jako uvědomit si, že tohle říkáme a že je to vlastně pro náš život jako pořád výzva. A že jak na jedné straně manželé jsou právem jaksi zvání a volání k tomu, aby žili křesťansky, takže nesou na druhé straně obtíže ve vztazích velmi podobné těm, kteří mají i ti ostatní. A teď jde o to, jestli člověk je ochoten a schopen jednak své trápení, pokud je nezměnitelné, nějak členit do svého života a hlavně, jestli to, co žijeme, ať je to šťastné nebo nešťastné, jsme ochotní a schopni spojovat s Bohem. A tady jsme u další věci a to je, která je pro křesťanství charakteristická, to je modlitba. Je to úžasný prostředek k vyjádření díků, prozeb nebo otázek Pánu Bohu. A modlitba je veliká chudinka u některých lidí, kteří byli
klasicky vychováni od malička v křesťanství, v katolické církvi. Proč? Protože si pamatujou akorát to, že se mají modlit ráno a večer, případně před jídlem a po jídle. A případně ještě pozorně. Takže furt budou říkat ve spovědi, že se modlili nepobožně, roztržitě. Budou říkat, že se nemodlili ráno nebo večer, nebo ani ráno, ani večer. To jídlo to většinou vynechají. Ale že se rozhodovali o něčem a nemodlili se, z toho se spovídá málo kdo. A dělat rozhodnutí bez modlitby, nějaký závažnější, nebo chystat se na setkání s někým, kde je to nějaký obtížný, už on je nemocný, já jsem nemocný, máme něco mezi sebou a tak dále. Nepřipravit se na to modlitbou, to je velké mínus. Někdy si jako hodní křesťanský manželé dělají starost z toho, jestli se jako rodina společně modlí nebo ne. Ještě v té druhé části o tom budeme chvilku o těch dětech mluvit. Já bych na to tak jako trošku nepřesně, ale drsně řekl. Jestli se modlí společně nebo nespolečně, to je fuk. Ale jde o to, jestli se modlí. To fuk, tím chci říct, to záleží na jejich poměrech, na jejich stylu modlitby, na jejich stylu duchovního života. Jsou lidé, kteří potřebují z duchovního života, z života s Bohem sdílet takřka všechno, a jsou lidé, kteří jako občas něco ukápnou a víc ne. A to nelze nikoho nutit. Jsou lidé, kteří se budou modlit společně rádi a jsou lidi, pro který je to cizí. Ostatně i v klášterech, v řeholních společenstvích, kde modlitba tak jako důležitá věc a znamená velký objem času, tak je tam vždycky jak společná modlitba, tak osobní modlitba. Nejenom všichni společně, ale jenom všichni každý ve své komůrce. Oboje. To je jenom pro povzbuzení. To ne, že to v tom manželství tak jako musí být, ale znova říkám, důležitý je, aby ta modlitba byla. Aby tam bylo přesvědčení, že modlitba má smysl. Přesvědčení, že tam, kde nemůžu nijak zasáhnout, můžu vždycky nějakým způsobem ty lidi doprovázet modlitbou. Tam, kde nemůžu pomoct, můžu doprovázet modlitbou. Tam, kde se ti manželé nemohou domluvit, mohou jeden za druhého prosit, a nesmí to být unikavý hýbka. Nechce se mi bavit, tak já se radši pomodlím. Protože ten Pán Bůh je jako milejší než protivný blížní. Než zrovna protivný blížní, samozřejmě. Ale suma sumárum, byl bych hrozně rád, kdyby co nejvíce těch křesťanů chápalo, že modlitba je úžasná možnost, že si tuhle možnost nemám nechat ukrást. Ne, že mám splnit nějakou povinnost. To plnění povinností umíme dělat vždycky tak, aby nás to moc nestálo. Nebo často. Ale užít té nesmírné možnosti, řečeno opět slovy apoštola Pavla, že smíme volně a s důvěrou přistupovat k Bohu, když věříme v Krista. No a poslední, co bych tady tomu křesťanskému chápání podotkl nebo zdůraznil, To je taky taková choulostivá záležitost, to je otázka kříže. Křesťanství jak si věří, že kříž má svůj smysl. Kříž Ježíšův jako zásadně úžasný a kříž náš, pokud je nějak připojen k tomu Ježíšovu, ať už přímo nebo nepřímo, výslovně, nevýslovně, má taky nějaký smysl. Ono se to dá jako říct jako velmi jemně a hezky a poeticky. Mě jsem si teď vzpomněl na populární píseň, kterou jsem asi slyšel v dětství, slovensky. Maličká slzička mě zaškodí, bez něj se děťatko mě narodí a pak je to ještě nějak dál. Řada dobrých věcí se nestane bez toho, že by v tom taky nebylo kousek nějakého trápení. Například jako my vyučující, jak si systematicky trápíme, že jo, naše posluchače a pozdější absolventy tím, že po nich chceme to a ono, ještě jsme za to placený. Jo. Ještě čekám, že nám poděkují potom třeba při promoci nebo tak. Jo. Takže to jsou takové divné věci. Ale to jsem inspirován tím naším absolventem, kterého mě oko vidí. Ale chtít mít všecko jenom příjemně učky a miloučky, znamená divně si vybírat v životě. A zkušenost ukazuje, že Duch Boží nás nevede ani do samých těžkostí, bolestí, malérů a křížů, ani do samých vonejch louček, kde nám prostě nikdo neskříží stéblo. A že nás vede normálním životem a v tom jsou věci bolavý i nebolavý, těžký, lehký. A některé věci víme, že prostě musíme tak říkajíc odbolet, protože se s tím prostě nic jiného dělat nedá. A dobře pochopený Kristův kříž neříká lacino, když trpíš, tak jsi Bohu milý, fajn, prima. Ale dobře pochopený Kristův kříž říká, tam, kde máš dojem, že už je všeho konec, jako Ježíš umírající na kříži, tam máš vědět z křesťanství, že zatím je ještě vzkříšení. Že tam průchod k plnosti lásky. To my zažíváme jenom částečně, jenom jako ochutnávku, jenom po kouskách. Ale zkušenosti lidí, kteří prožili těžká utrpení a nezatrpkli, a jejich víra se prohloubila, a jejich láska se rozšířila, třeba řada lidí, kteří trpěli v 50. letech, tak jako tyhle zkušenosti jsou náramně důležitý. Já se pro mě jako úžasný zisk, že jsem řadu těchto lidí potkal a že třeba mladší lidi, který učím, mám před sebou, kterým nemůžu vyčítat, že to nepotkali, nepoznali ty lidi, ale nepoznali. A to je úžasný svěřího síle víry. Nejenom, že v tom vězení se nepodali, ale že potom si to nevyřizovali s kdekým. Tak, když to dokázali oni, můžou to někdy dokázat i manželé. Protože, a docela vážně, nikdy člověka nemůže tolik bolet zklamání nebo nějaký faul od cizího člověka jako od toho nejbližšího. U těch cizích, on je blbej, no to je fuk, no jo, no tak. Tohle, když člověk udělá v manželství, tak toho druhého odepsal a ponížil. A že se rozběsní nad něčím právě vůči životnímu partneru víc než vůči komukoliv jinému, to je jednak známá zkušenost. Některý vrahy jsme pak učili ve vězení, ale to je jiná kapitola. Ale to je potřeba vědět. To není to, že když se vás ten partner rozčílí strašně, rozteklý, to nemusí znamenat, že vás nemá rád. Může právě znamenat, že vás má hodně rád. To není samozřejmě obhajoba toho vztekání se, ale to je, aby člověk z toho nevyvodil špatný závěr. A pak se taky nedivíme, že apoštol Pavel řekne úžasnou větu, kde se rozmnožil hřích, tam se ještě více rozmnožila milost. Bůh ví, kde člověk potřebuje pomoc v tom, aby konal dobro, ale neudělá to za něj, udělá to s ním.
Tak, začnu takovou větou do pranice, když řeknu, že křesťanská víra je velmi často, nebo může být a často je, v manželství rizikovým faktorem. A to je jak v manželství, kde jsou oba křesťané katolíci, tak v manželství, kde jeden ano a druhý ne. Pokaždé samozřejmě jinak. Ale po té, co jsme mluvili o tom, jak je jaksi potřeba žít z Ducha Božího, jak mluvili jsme o tom, jak je potřeba nezůstávat jenom sám u sebe a tak dále, tak musíme nakonec říct, že sdílení víry v manželství je záležitost důležitá, obtížná a nedá se to vzít na jedno kopyto všem stejně. Jestliže oba dva jsou věřící katolíci, třeba z katolických rodin nebo jinak, tak to vypadá, že je to fajn, že prýma teda. Shodnou se ve víře a je to. Předpokládá se, a teď jsme hned u prvního problému, předpokládá se, že se například budou snadno spolu modlit. Jak už jsme o tom mluvili, to tak být může a nemusí, jak u koho. Předpokládá se, že budou mít na řadu věcí stejné názory. No tak to taky nebudou, že? Je možné, že vstoupili do manželství dva lidé, kteří prošli nějakými společenstvími a dobrými křesťanskými podniky, ale každý třeba jinýma. To znamená, že každý si vždycky sebou neseme, nebo to znamená, každý si vždycky sebou neseme svou minulost a lidé, kteří uzavírají manželství, byť jsou třeba katolíci, tak si tam přinášejí svou zkušenost, svůj styl zbožnosti, své zkušenosti s ostatními katolíky a ty se více nebo méně liší. To je první věc, že se potřebují nějakým způsobem srovnat. Což nejde bez jedné věci, která se zdůrazňuje v manželství jako zásadně nejdůležitější téměř, a to je komunikace. Jestliže jsou schopni o tom mluvit, tak je možno lecos vysvětlit. Jestliže se o něčem mlčí, tak se nic nevysvětluje. A jestliže se předpokládá, že ten druhý to musí mít jako ten první, no tak to je úplně vedle. Protože ten předpoklad na ničem nestojí. Dobrá, těch čerstvých novomanželů tady si moc není, teda zrovna žádnej. Ale je tady další věc. Manželé, kteří spokojeně žijí, no, relativně spokojeně, ve svém manželství, ve své rodině, ve svém křesťanství, ve své zbožnosti, mají to i třeba, mají to nějak sladěno, mají to nějakým způsobem doma uspořádáno. A teď co se stane? Oba dva, nebo jeden z nich, zakopnou o nějakou příležitost, kde se jejich víra jako víc probudí, kde se víc intenzivní. Objeví modlitbu třeba v mnohem větší míře, objeví možnost nebo nutnost čtení písma každý den, objeví další lidi, které vidí, jako že jsou ve víře napřed proti ním, tak by je chtěli doběhnout. No a to se téměř vždycky přihodí tak, že se to přihodí jednomu a ne oběma. Byť by oba zažili třeba stejnou, já nevím, co, jaký podnik dobrý křesťanský, tak nemusí reagovat stejně. A manželství je to tak, že nemůžou být oba ve všem pořád stejný. Ale když jeden začne zrychlovat nebo druhý začne zpomalovat, tak to samozřejmě vyvolává napětí. A to je právě pokud je o víru a o křesťanskou praxi. A když se v tom životě z víry víc než pozornost Duchu Svatému věnuje tomu, že se máme takhle postit a tohle dělat, tamhle to dělat, tak samozřejmě to dorozumění je ještě těžší. A nedá se nic dělat, když jeden nepočká na druhého, tak se i dobré letité manželství zásluhou pokroku ve víře může rozklížovat až rozklížit. Nedá se nic dělat, manželé si prostě nemohou dovolit chtít společný život tak, že jeden bude pospátku a druhý bude sprintovat. To prostě nejde. A tak ten, kdo se k velké víře probudil a velké nadšení se v něm vzbudilo, by měl být dobrými přáteli obkládán mokrým hadrem, aby trošičku schladnul. A aby se mu potom schladnutí dalo vyložit, že manželství je dobrý a má jaksi naději na úspěch to, na čem se oba dohodnou. A ne to, co jeden prohlásí za svaté a tudíž uloží tomu druhému, aby to taky tak dělal. To prostě nejde. Tohle není vymyšlená věc. Tyhle problémy třeba v začátcích charismatické obnovy v našich zemích se vyskytovaly. Že se prostě jednoho to zasáhlo, on se jako rozběh a ten druhý koukal, co se děje, jo, co jako má být. No, tak nezbývá, než aby ten, kdo běží rychleji, se nezaklínal větou ze skutků apoštolských, že je Boha potřeba poslouchat víc než lidi, protože v tu chvíli on vlastně chce, aby byl poslouchán on, ne pán Bůh. A druhá věc je, aby si řekl ten rychlejší v pokoji a důvěře, kdo si počká, ten se dočká. Ale bez toho počkání to určitě nepůjde. I tam, kde nedojde k nějakému takovému napětí, protože se rozběh a druhý ne, tak může přeci jenom vzniknout otázka, co všechno ti lidé mají dělat spolu. A tady bych jako varoval před jakoukoliv šablonou, že to musí být tak a tak. Jsou manželé, kteří si to nedovedou představit jinak, než že do kostela na mši chodí spolu. Jsou manželé, v městě, kde je větší výběr, jsou takový, kdy chodí každý jinak. Každý jinam. Do katolického kostela, ale jinam. To, pokud se na tom dohodnou, tak to manželství to samozřejmě unese. Není to ideální, ale není taky možné prostě mlátit do hlavy, že to musí dělat jinak. Už jsem mluvil o té společné modlitbě, to je velmi citlivá věc a v tom mají lidé opravdu různou zkušenost. Někdo je takřka od malička zvyklý na to, že se modlili spolu a že se modlili třeba svými slovy a nás, druhý tuto zkušenost vůbec nemá. Na čem se dohodnou, to se dá provozovat. Na čem se nedohodnou, to bude zdrojem napětí. Pak je ještě jedna taková, nebo další taková věc, která může dělat potíže, a to je, když vlastně se zbožnost a život víry v nějaké situaci použije jako náhražka. To znamená, když místo, jako řeknu takovým hloupým příkladem, ve chvíli, kdy jeden chce s druhým mluvit, tak ten druhý řekne, víš co, radši se za to budeme modlit a nebudou se bavit. Modlitba je důležitá, rozhovor je taky důležitý. A není to náhrada jedno za druhé. To bych rád věděl, co tam v té flašce máte, ale doufám, že to je nic ostrýho. Já už jsem měl strach, že prostě jsem vás jako tak rozrušil, že se potřebujete nějak uklidnit. No tohle všechno, co povídáme, nebo aspoň část toho, se objevuje jako problém ve smíšených manželstvích, tam, kde teda buď jeden je katolík a víru žije a druhý není pokřtěný a je mu to cizí všechno, nebo v případě, že jeden katolík, druhý třeba evangelík, to musíme samozřejmě odlišit. V třetím případě, kdy jeden je katolík pokřtěný a víru žije, druhý je katolík pokřtěný tečka. Jako dál se nic nekonalo. To všechno, nejrůznější kombinace dneska existují. Tady je několik takových zásadních věcí, které bych říkal téměř jako poučky do matematiky. Asi tři, tak ta jedna. Ti lidé by měli jednak vstupovat do manželství a potom v něm setrvat v postoji, kdy nechtějí víru nebo nevíru toho druhého změnit. Ti manžele nechtějí změnit, tak říkají, z profil víry toho protějška. Proto je tak potřeba, aby se o tom bavili předem a nějakým způsobem si to vyjasnili. Protože jestliže ten jeden nesnáší víru nebo nevíru u toho druhého, tak to nejde s tím do manželství. Jestliže jde někdo do manželství s tím, že toho druhého předělá, tak manželství není polepšovna. Převýchovný ústav, školící středisko, nic takového. Žádný převychování. Tam je vlastně potřeba taková trošku paradoxní záležitost, postoj, že jeden akceptuje, tak říkají, světonázorový svět toho druhého a naopak. A že mu dovolí dvě věci. Nezměnit se nebo změnit se. Protože každá změna, že je v manželství riziko, problém. Tak to první, že mu dovolí nezměnit se. Prostě ne, já z něj udělám to, co jsem já. To do manželství opravdu nepatří. Bude s ním míru a pokoji celý život. Jsou takový lidi, jsou to někdy opravdu podivodně krásný manželství. Protože tam žádná tahleta stále snaha to druhého předělat není. Když si uvážíme, že víra, tak jak my ji známe, je jako milost, kterou člověk taky od Pána Boha dostává, tak nemůžeme toho druhého člověka tlouct za to, že ji zatím nedostal. Kromě jiného. Když by se ten člověk chtěl změnit, tak to je otázka, jakou cestou to půjde. V zásadě je to tak, že ta věřící osoba, ta věřící strana, může být pro toho víře vzdáleného vlastně takovým jaksi živým ukázáním, co to asi znamená. Dneska je to tak, to se týká vašich dětí a pradětí, že dneska už opravdu potkáváme lidi, kteří o křesťanství, o víře nevědí nic a kde téma náboženství je pro ně asi tak blízký, jako pro mě studium čínské gramatiky. To je prostě mimo, neví. To nemusí ještě znamenat žádnou katastrofu, ale je potřeba vědět, že ten člověk poznal zblízka ve známosti křesťana jako někoho, koho v životě zblízka neviděl. Měl takovouhle dvojici on, katolík, takový od malička zavedený katolík ze Slovenska, v Praze studoval, matfiz, vystudoval, dělá nějaký náročný zaměstnání a našel si nějakou dotyčnou a ta dotyčná nám to pak vyprávěla, jak spolu chodili asi rok a nebavili se o víře vůbec. Až on jednou nějak řekl, že v neděli dopoledne nemůže pařit do kostela. A ona vyprávěla, že žádný primitiv ta holka, ona vyprávěla, že vlastně jako koukala jako divá, protože si vůbec nedovedla představit, jak vypadá člověk, který chodí v neděli do kostela, no ta benež vypadá normálně. To vlastně tak je. A z tohohle hlediska to může být opravdu cesta poznávání, že ten katolík nebo katolička není něco, co má dvě hlavy, nebo já nevím, co kopyto místo nohy, ale že je to normální člověk. Ale žádná touha po víře u toho, kdo se s ní nesetkal, nemusí být. A ty lidi musí vědět, že to třeba takhle dotáhnou až do smrti, že sice teda tam něco jako uvidí na tom druhým, my nevíme, co to v tom druhém udělá, to nikdy nevíme, ale není možné ho prostě nějakým cíleným způsobem měnit. Čili jedině respektovat a akceptovat náboženský svět toho protějška a jak to bude dál, se uvidí. Pro vás případně jako pro prarodiče je velice důležitý zaujmout v podstatě stejný postoj. To znamená nenutit ani vaše děti dospělí, ani teda jejich děti, nevyžadovat křest noučat a já nevím, co dalšího, protože ta situace toho samozřejmého předávání víry v rodině tady dneska už vlastně delší dobu není. A objevení víry je často velmi individuální a někdy velmi dramatická záležitost. A nikdy nevíme, kdy to bude, jak to bude, jak se to povede. Ale když s úctou přijímáme druhého člověka, tak určitě nic neskazíme. Když nezapřeme své vlastní postoje, dobře děláme, ale musí to být tak, že to tomu druhému prostě nemlátím o hlavu nebo nestrkám do krku. Samozřejmě, že to vyvolává tak nějaké napětí, jak se slavili Vánoce doma, jak se budou slavit Vánoce v manželství někoho z těch potomků, kteří nejsou oba věřící a tak dále. Ale to se při dobré vůli nějak vyrovnat a srovnat dá. U těch lidí, kde je jeden aktivní, nebo jakž takž aktivní katolík a ten druhý nic, je ještě specifický problém, který se týká dětí. Ten největší problém nemusí být křest dítěte, ten tak ještě bych řekl, ten tak jako snese kde kdo. Ale problém může být od dospívání dál. A to je problém, s kým se bude ten potomek identifikovat. Prostě táta víře vzdálený může najednou začít těžko snášet rostoucí křesťanskou víru svého synka, protože ten táta bude přeci jenom čekat, že se s ním bude nějak jaksi shodovat, identifikovat a on ne. To může být i v jiných kombinacích. To jsou věci, kde pokud nejsme sami aktéři, to znamená, nejde o vás jako o rodiče, je potřeba jaksi sledovat zpovzdálí a s úctou a nestrkat do toho nos. Protože tím se ničemu nepomůže. A věci víry přijímat pod tlakem, to je v nejlepším případě k ničemu. V horším případě to vyvolává dobré protilátky, které v člověku dosti dlouho zůstanou. Což jsme nechtěli, pochopitelně. No a tak nejední rodiče musí vlastně dneska strpět, že jejich dospělé a už hodně dospělé děti, natož jejich vnoučata, jdou, pokud jde o víru, cestou, kterou oni nešli. A cestou, kterou oni šli, ti rodiče, a potažmo prarodiče, kterou oni šli a kterou právem považuji za dobrou, je to už někdy už té následné generaci, natož té další, nesrozumitelná, nepřijatelná, cizí, zbytečná, nepochopitelná a tak dále. A můj optimistický slogan k tomu říká: a nenaděláte s tím nic. Protože není možný v člověku vyvolat touhu po poznání něčeho, co leží před ním a co poznat nechce. A pokud on to nechce, tak jako naše snahy jsou k ničemu. Jenomže dneska záleží velice na tom, jestli udělá ten člověk, který o víru nezakopal nebo ji opustil, jestli udělá s náma zkušenost jako s lidma chápajícíma, neagresivníma a osobně autentickýma. Říct teda to, co věří, žijou. Ta zkušenost nevede k tomu, že ten člověk okamžitě řekne amen, aleluja a už běžím se nechat pokřtít nebo oddat, nebo já nevím co. Ale vede k tomu, že zaprvé v tom člověku nevyrábíme, když se to podaří, nevyrábíme tu averzi, ty protilátky, což je hodně důležitý. A potom je možný, že tím prostě nevědomky připravujeme půdu pro něco, co se jako sedba objeví jindy a jinak a od jiných. Dá se do jisté míry říct, pokud je v dospělí lidi, že k víře nemůžou pomáhat cíleně rodinní příslušníci. Tam je to vždycky, jak si chápáno, jako buď tlak, nebo jako co se teda jako musí v té familii. To je ono. Říká se takový ten vtípek, že expert je člověk, který je povolán do firmy, aby tam řekl to, co všichni vědí, ale protože je zvenku, tak se to přijme. A to je tady taky tak. Člověk, který by vlastně tomu dotyčnému víru třeba i přiblížil zrovna tak jako vy, ale není to příbuzný. Je to někdo, kdo se objevil na scéně a koho ten dotyčný začne trošku brát a obdivovat, je v daleko lepší situaci. Pozitivně, co lze dělat, co je třeba dělat, co je vytrvale třeba dělat, to je modlit se za toho, o jeho švíru nám jde. Ovšem ne takovým tím způsobem, tak pane Bože, tak prosím tě, ať už uvěří. Ať už uvěří. Pane Bože, už tady mám 14 dní, ať už uvěří. Pane Bože, už jsem udělal 3 poutě, 8 růženců a 10 já nevím čeho a on ještě furt neuvěřil. Tak, jak to bude? Tak to nejde. Tak jednak, jak s oblibou říkám Pánu Bohu, se nedávají termíny, to se nesluší dávat mu termín. Ale ta druhá důležitá věc, ta modlitba by měla doprovázet život toho člověka. Můžete si to dokonce někdy trošku představit asi tak, jako že se modlíte místo něj. On nemá dar víry, on se tedy nemůže modlit. Vy dar víry máte, tak se modlíte, říkáte Pane Bože, já tě chválím za sebe i za toho dotyčního. Já tě prosím o dobrý křesťanský život za sebe, pro sebe i pro toho dotyčního. Tahle určitá zástupnost, to je něco, co bychom v písmu krásně našli obecně a je to něco dobrýho, co můžeme dělat. Můžu tady zopakovat drsné slovo jednoho švýcarského dominikána, když říkal, popisal nějakou situaci a říkal, no a tak jsem si řekl, pomodlím se. Modlitba určitě, i když nepomůže, určitě neublíží. Tak ale tím to nechci schodit, tím chci jenom říct, že ta modlitba není automat k splnění našich přání, ale že je to něco, co je nepochybně a neomylně dobrý. A možná jste taky třeba zažili leckdo něco, co jsem já už viděl párkrát. Prarodiče se modlili za své dospívající vnoučata. Modlili, který na začátku středoškolských studií zabalili víru. Modlili se a nic. Jeden umřel z těch prarodičů, druhý umřel z těch prarodičů holky se obrátily. Tak bychom řekli, že vlastně na tom ty prarodiče vydělali, protože když víme z písma, že v nebi je větší radost nad jedním, který se obrátí, než nad mnoha, nad spravedlivýma, no tak oni teda zažili v nebi tu radost z toho obrácení, ne na zemi. Ne, má to smysl a nesmí se nechat člověk odradit tím, že se nic neděje. Opačně u velké části konvertitů, který jsem kdy potkal, při podrobnějších rozhovorech se došlo k tomu, že je tam v pozadí nějaký modlící sestrejček, teta, babička, pradědeček, někdo. Tak má to smysl. No z toho nám taky vychází k tomu našemu tématu, že duchovní život je něco, co nejenom, že je dobře provozovat pro, bych řekl, vlastní spásu a vlastní šťastný život. A že duchovní život je taky něco, co provozujeme pro ty ostatní. Ne, že jim vnucujeme něco z toho, co děláme. Ale jestliže se modlíme si upřímně jako křesťané, tak se přeci nemodlíme jenom sami za sebe. A jestliže žijeme z víry v konkrétních všednodenních záležitostech jako křesťané, tak tím doufujeme, že necíleně vyučujeme druhé v jiných pohledech na svět něčem, než mají oni sami. Celá ta myšlenka, že své křesťanství žijeme nejenom pro sebe, ale pro druhé, stojí za nějaké uvažování. Nemusíme nějak moc fantazírovat a klepat si na rameno, jak jsme dobrý, jak prostě takhle děláme. Ale víte, když jsem třeba působil v Západní ve vesnici, kde se na mši sešlo 5-6 lidí a v té obci bylo třeba 400, a já jsem věděl o takových třech nejmín, že jsou to lidi, kteří se opravdu vytrvale modlej, tak je to jaksi úžasný pocit, že, nebo úžasné zjištění, že v té obci je prostě několik lidí, kteří tam tu modlitební stráž, štafetu, světlo držej. Když mám jednou za měsíc mši svatou v popolední, v motorské nemocnici, největší nemocnice ve střední Evropě, že 2500 lůžek, 5000 zaměstnanců zhruba, tak jako to vědomí, že tam prostě toho celého mumraje se děje teda ta vrcholná modlitba církve a jsou tam 3 lidi, to je úžasný. Tak prosím vás, máte-li dar víry, máte-li dar modlitby, tak si ho važte. Protože je to dar jednak pro vás, pro nás, každého, a za druhé je to dar pro ostatní. Je to něco, co nás uschopňuje těm druhým naší vírou, naší modlitbou sloužit, i když to není výslovně, i když to není poznatelný. Metal za to nedostanete, přidaný na důchod za to nedostanete, nic za to nedostanete a přitom tedy od Pána Boha přeci jenom pusinko na čelíčko. Je to věc dobrá, která je s ním souladu. Ještě bych se vrátil k tomu, co opravdu někdy lidi velmi trápí a má, jako, když je to trápení velký, tak třeba narušuje jejich duchovní život a někdy vyloženě vztahy v manželství, partnerský vztahy. A to je právě to, když ty dospělí děti nekráčí ve šlépích svých rodičů, nejenom co se víry týče, a co se týče uspořádání partnerských vztahů, početí dítěte, vdavek a tak dále. Víte, čím opravdu nemůžeme nic zkazit a co je opravdu i pro nás velká posila, to je vzbuzení víry v Boha, víry, že jestliže mě ti lidé nejsou lhostejní, ty vaše vnoučata třeba, takže Pánu Bohu nejsou tuplem lhostejný. No, tuplem tisíckrát víc lhostejný, nekonečně víckrát lhostejný. Nejsou. A že jestliže si vzpomněl z Erbinovy básně, a že péči máš o dítě, mě o tebe větší strach, jestli se tam to vybaví. Tak tohle si řekněte, tak to s Pánem Bohem. A že péči máš o dítě, já o toho člověka, tak ještě větší strach a péči má Pán Bůh o mě i o něj. A jenom musíme vědět, že ty boží díla jako se nám ne, tak říkajíc, neukazují na obrazovce. Jo? Tohle udělal Pán Bůh, tady to udělal, to potom to, jo? Případně si to dám ještě znova zpátky, aby se to znova podíval. Jo? Tak to takhle není. Důvěra, že Bůh má mnoho cest k člověku, je na místě. Nijak nechci shodit klasickou cestu narození v křesťanské rodině, křest, nějaká prvouka, náboženství, první svatý přijímání a tak dále. Fajn, ale to není jediná cesta. A tato cesta, jako je třeba pro nás, může být někoho samozřejmá, může být o generaci a zejména o dvě generace dál nepochopitelná nebo cizí. Navíc se dneska setkáváme ještě s jednou věcí, která je vlastně sympatická, ne vlastně, je sympatická, dobrá. To je u některých lidí, kteří žádají nějakou církevní službu, to je u některých lidí vztah k pravdivosti. Já jsem tuhle zažil takovou věc, která dobře dopadla. Obrátil se chlapík na mě, že on nemá nic proti žádnému náboženství, ale křesťan není a vlastně celkem nikam nepatří. Spíš takový univerzálně vzdělaný něcista, jak říká Hlík. A má ale snoubenku, katoličku z jihomoravské vesnice. A protože pro ní chce něco dobrého udělat a protože sám chce být pravdivý, tak jestli by to nešlo, aby u nás na Vyšehradě v Rotundě měl civilní svatbu, ale kvůli té snoubence, aby to bylo v té Rotundě. Tak, já jsem naštěstí s ním moc po internetu nedebatoval, pozval jsem si ho, abychom mohli opravdu spolu mluvit. On si na něco podíval, takže tam nějaký něco si přečet, že na konci manželského slibu si říkal, tomu ať mě dopává Bůh, amen. A on říkal, prosím nás, já proti tomu nic nemám, ale já nemůžu říkat něco, co není pravda. To je teda strašně cenný. My jsme se nakonec na tom domluvili, že jednak, že tam tu větu říkat nemusí, a to už je pro mě třetí, čtvrtý případ za dva roky. Že ty lidi řekli, prosím nás, ale já tohle přeci v tom slibu říkat nemůžu, když Pán Bůh vztah nemám. A já mu na to řeknu, to vůbec nevadí, to neříkejte. Ale kdybyste neřekli, přijímám tě a odevzdávám se ti, tak to s váma nekamarádím, to nejde. Jo, to je podstatná věc. Tohle samozřejmě lze takhle pominout. Že vám ty lidi někdy jako velmi, velmi poctivě a pokojně řeknou svůj nevztah k náboženství. Jak to s ním bude dál, to nikdy člověk dopředu neví. Ale naštěstí máme víceméně asi všichni nebo mnozí zkušenost s tím, že jsme potkali aspoň jednoho člověka, který nám vyprávěl, nebo jsme viděli, jak se víra v jeho životě dospělém urodila. A jak to bylo vlastně podivuhodné. Protože kdy a jak Pán Bůh někoho zavolá si k sobě, nemyslím teď, že umře, ale myslím tím jako k víře, do toho my nemáme co mluvit. No a my se vlastně potřebujeme přeladit v našem životě z víry, v naší zbožnosti, v naší spiritualitě a tak dále. My se potřebujeme přeladit do toho postoje, takhle to samozřejmě přeci musí jít, jak jsem to už říkal, mimino, křest, první svatý přijímání a tak dále, až po funus. A přistoupit na to, že jsou to vesměs dobrodružné cesty, že to někde takhle funguje taky samozřejmě, a jinak, že jsou to vlastně dobrodružné cesty k víře a ve víře a že to není nic tak novýho. Že když čteme cesty v písmu o cestách apoštola Pavla, s kým, kde, jak, co se setkal, a kde, jak, kdo přišel k víře, tak vidíme, že to jako nějaká samozřejmá cesta není. A že se Pán Bůh někdy zřejmě spokojí s jedním, dvěma křesťany na vzorek, než aby vyráběl 100 podprůměrných katolíků. Nevím. A teď, abychom došli k nějakému takovému nějakému shrnutí, nebo jak bychom to řekli. Možná, že opravdu klíčové slovo ve vztahu k Bohu je důvěra. Jestliže mám k němu důvěru, potom mě bude zajímat, co si on myslí, a já budu číst písmo, poslouchat církev a modlit se. Jestliže mám k němu důvěru, tak s ním budu sdílet to, co mě zajímá, zatěžuje, co je mým tématem. Nebudu to dělat přeci bez něj, když mu důvěřuju. Jestliže mu důvěřuju, tak nebudu pochybovat o tom, že modlitba má smysl, i když nevidím a neuvidím třeba nikdy její efekt, takový jako viditelný. Důvěra může být otřesena, když tak buď trošku lehkovážně, anebo ve velký stísni žádáme o pomoc a ono se nic nestane. A takové věci se stanou. Určitá pomůcka, ale ona je trochu nepraktická, je, že když se na tu situaci podíváme s odstupem času, tak ji uvidíme možná v jiném světle. To je, jsem si vynalez takové doporučení, používejte zpětné zrcátko. Protože Boží působení v našich životech zpravidla vidíme až ve zpětném zrcátku, nikoli v aktuální chvíli, kdy se něco děje. Tam musíme vidět nic, ale při produ zpátky. Jo. Čím jsme starší, tím víc můžeme nazbírat těhle zkušenosti, to je velký bohatství. A já doufám sám za sebe, nemůžu to jinak říct, že mě pomůže, až jaksi ochabnou mé síly. Až je to krásně na konci knihy Kazatel. Až mlečky přestanou mlít. Až se zatmí okna. Protože můžeme samozřejmě střízlivě uvažovat o tom, že nám síly k intenzivnímu duchovnímu životu ubydou. A zase jsme u té důvěry, že Pán Bůh od nás nebude čekat to, čeho nejsme schopni. Řada lidí, jako bych řekl, na prahu té nemohoucnosti stáří, se někdy velmi trápí tím, že už nejsou schopni tohle, tamto. Jo, některý babičky, já tomu říkám, že jako už neobsáhnou celé své modlitební portfolio, které si postupem let sestavili. Furt přidávali modlitbičky a pak zjistili, že to už nejde, že už to si to nezvládnou. Tak Pán Bůh není v tomhle zkušební komisař, až vůbec nás nehoní tam, kde nejsme schopni se hýbat. Proto říkám, že ty zkušenosti víry jsou opravdu cenný poklad, který má být opatrovaný. A zase zkušenost s lidma, kteří jsou už hodně sešlí, je, že si často na ty uzlový body svý zkušenosti víry vzpomínají. A při každý návštěvě mi opakujou, což nám vůbec nemá vadit, protože ten člověk si to znova upevňuje, znova prožívá. Byť to bylo před 80 lety. A ono mu to teď slouží k opoře jeho bezmocné situace teď. Tak tohle, jak víte, já tohle tak říkám trošku na každém rohu, protože jsem to s lidma zažil. A protože vím, že řada lidí je tváří tvář poněkud pomatenému člověku, třeba skarotickému, bezradná. Tak my nemusíme nic moc vymýšlet, ale můžeme některé věci, které on si upevňuje, teda přijímat taky.